Krásne nedeľné predpoludnie, drahé sestry a bratia, srdečne vás vítam v tomto našom milom chráme na pašiových službách Božích v smrtnú nedeľu. Vítam všetkých vás, mladých, aj starších. My všetci sa ale cítime mladí, nie? Trošku aspoň. A najmä vítam naše deti, ktoré pôjdu na nedeľnú besiedku a prajeme im požehnané chvíle tento deň. Dnešné služby Božie budú teda pašiové, budeme spolu čítať a spievať pašie, tak ako sú pripravené pre nás. Sú to texty zo starej zmluvy a z novej zmluvy, ktoré predpovedajú príchod Božieho syna a jeho umučenie a smrť. Dnešné služby Božie budú pokračovať Večerou Pánovou. Po skončení služieb Božích, teda bude Svätá Večera Pánova. Pozývame všetkých vás, ktorí sa túžite stretnúť s Pánom Ježišom v tých najsvätejších dároch a dať sa požehnať práve ním. Takže začneme tieto služby Božie v mene Boha Otca, Syna i Ducha Svätého a začneme ich predspevom, ako ich máme na strane 5, Oče nebeský, stvoriteľu sveta. Oče nebeský, stvoriteľu sveta Bože, Kyrie eleison.
Bože, zmiluj sa nad nami.
Synu vykupiteľu sveta Bože, Kyrie eleison.
Kriste, zmiluj sa nad nami.
Duchu Svätý, posvetiteľu sveta Bože, Kyrie eleison.
Bože,
svoje zľutovanie
a na svoju milosť, ktorá je odvekov.
Ďakujem.
Pánu Bohu nášmu, v duchu a v pravde pomodlíme sa. Pane Ježiši Kriste, Spasiteľu náš, ďakujeme Ti srdečne, že si svoje sväté telo vydal na smrť a svoju drahú krv vylial pre naše vykúpenie. Prebuď, prosíme, naše srdcia k tomu, aby sme si Tvoju obeť vážili a nesmierny dar Tvojej milosti a lásky prijali. Nech nás spomienka na Tvoje nevinné umučenie utvrdí v pevnej viere, že niet spasenia v nikom inom okrem Teba, jediný náš vykúpiteľ, večne požehnaný.
Amen, amen, amen.
Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána nášho Ježiša Krista. Amen. Milí bratia a sestry, apoštol Pavel píše: Odovzdal som vám totiž predovšetkým, čo som aj sám prijal, že Kristus umrel pre naše hriechy podľa písem a bol pochovaný a v tretí deň bol vzkriesený podľa písem. Pán Ježiš Kristus sám hovorí, toto všetko sa stalo, aby sa naplnili prorocké písma. A po svojom zmrtvých stani idúc s učeníkmi na ceste do Emaus, počnúc od Mojžiša a všetkých prorokov, vykladal im v písmach všetko, čo bolo o ňom. Počujme teda aj my svedectvo písem starej zmluvy, predpovedajúce utrpenie a smrť nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, aby sme verili, že On je ten zasľúbený Mesiáš, Boží Syn, ktorý mal prísť na svet, a veriac, aby sme mali život v Jeho mene.
Človeka z prachu zeme a vdýchol mu dých života. Človek sa stal živou bytosťou. Vysadil na východe záhradu v Édene a postavil tam človeka. Zo zeme dal vyrásť všelijakým stromom. Aj strom života uprostred záhrady, aj strom poznania, dobra a zla. Potom rozkázal Hospodin človeku: Zo všetkých stromov záhrady smieš jesť, ale zo stromu poznania nesmieš jesť, lebo v ten deň, keď budeš z neho jesť, istotne zomrieš. Had bol ctivejší ako všetky poľné zvieratá, ktoré Hospodin Boh učinil. Ten povedal žene: Či naozaj riekol Boh, nesmiete jesť zo žiadného rajského stromu? Žena odpovedala hadovi: Z ovocia rajských stromov smieme jesť, ale o ovoci stromu, ktorý je v strede raja, riekol Boh, nejedzte z neho, ani sa ho nedotknite, aby ste nezomreli. Had však povedal žene: Vôbec nezomriete. Ale Boh vie, že v ten deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh. Budete vidieť, čo je dobro a čo zlo. Keď žena videla, že by bolo dobre jesť zo stromu, že je pre oči zvodný, lákavý na zmúdrenie, vzala z neho ovocie a jedla. Potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou, aj on jedol. Vtedy sa obidvom otvorili oči a spoznali, že sú nahí. Pravdivo svedčí apoštol, ako skrze neposlušnosť jedného človeka mnohí sa stali hriešníkmi, tak aj skrze poslušnosť jedného človeka mnohí budú ospravedlnení.
Hospodin riekol Adamovi, pretože si poslúchol hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, čo som ti zakázal, nebudeš jesť z neho. Pre teba pôda bude prekliata. V pote tváre budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, lebo z nej si vzatý, pretože si prach a do prachu sa vrátiš. Poslal ho Hospodin Boh von zo záhrady Éden. Posadil cherubov s blízkavými plamenými mečmi, aby strážili cestu k stromu života. Potešujúca je zvesť apoštolovho evanjelia. Odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom.
Zem bola porušená v Božích očiach, na zemi bolo plno násilia. Vtedy riekol Boh Noáchovi, urob si koráb, do ktorého vovedieš po páre zo všetkých živočíchov. Vojdeš do neho ty a s tebou tvoji synovia, tvoja žena a ženy tvojich synov, lebo uvediem potopu vôd na zem. Potom zavrel Hospodin za ním dvere na korábe. Koráb plával na hladine vôd. Vody pokryli všetky vysoké vrchy pod celým nebom. Pomrelo všetko, čo malo dých života v nozdrách. Zostal iba Noách a čo bolo s ním v korábe. Keď vyschli vody na zemi, vyšiel Noách a s ním jeho synovia, žena a ženy jeho synov a všetky živočíchy z korábu. Noách postavil oltár Hospodinu a obetoval spaľované obete na oltári. S apoštolom sme uverili a vyznávame. Ním zmieril so sebou všetko, aj čo je na zemi, aj čo je v nebesiach, a priniesol pokoj v krvi jeho kríža.
Vezmi svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, a obetuj ho ako spaľovanú obeť na vrchu, o ktorom ti poviem. Abraham vzal drevo, naložil ho na Izáka, sám však vzal oheň a meč a šli vedno obaja. Izák oslovil otca Abraháma: hľa, tu je oheň i drevo. Kde je však baránok na spaľovanú obeť? Na to povedal Abraháma: Boh si vyhliadne baránka na obeť, syn môj. Abraham pozdvihol oči a zbadal, že v húšti je baránok zachytený za rohy. Vzal baránka a namiesto svojho syna obetoval ho ako spaľovanú obeť. A v Evanjeliu podľa Jána čítame: Ján Krstiteľ zahľadil sa na Ježiša, ktorý tade prechádzal, a povedal: aj hľa, Baránok Boží.
Krajine riekol Hospodin Mojžišovi a Áronovi: povedzte ľudu Izraela, vezmite baránka bez chyby a zabite ho večer na začiatku prvého mesiaca roku. Nech vezmú z jeho krvi a natrú dveraje a vrh dverí v tých domoch, v ktorých budú jesť. Krv bude znamením na domoch. Keď uvidím krv, prejdem popri vás a nestihne vás hubná rana, keď budem byť egyptskú krajinu. Apoštol Ján hovorí: krv Ježiša, jeho syna, očisťuje nás od každého hriechu.
sa Izraelci pobrali od vrchu hora cestou k Červenému moru. Cestou ľud zmalomyselnil a hovoril proti Bohu a proti Mojžišovi. I poslal Hospodin na tento ľud ohnivé hady a tie štípali ľud a mnoho ľudu z Izraela pomrelo. Vtedy prišiel ľud k Mojžišovi a hovoril: Zhrešili sme, lebo sme hovorili proti Hospodinovi a proti tebe. Pomodli sa k Hospodinovi, aby vzdialil od nás hady. A tak sa Mojžiš pomodlil za ľud. I riekol Hospodin Mojžišovi: Zhotov si medeného hada a vylož ho na stĺp, a ak sa na neho nepozrie ktokoľvek uštipnutý, ostane nažive. Evangelista Ján píše: Ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj syn človeka, aby každý veriaci mal v ňom večný život. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho.
Moji nepriatelia zle hovoria o mne, kedy už zomrie a jeho meno zanikne. Všetci, ktorí ma nenávidia, spolu si šepocú proti mne, zmýšľajú zle o mne. Aj blízky priateľ môj, ktorému som dôveroval, ktorý jedával môj chlieb, pozdvihol petu proti mne. Slovo proroka. Počul som šepot mnohých, hrôza zo všetkých strán. Udajte ho, udajme ho. Lež Hospodin je so mnou ako mocný hrdina. Preto sa potknú moji prenasledovatelia a nič nezmôžu. Evanjelista Matúš svedčí. Odvtedy hľadal Judáš vhodnú príležitosť, aby ho zradil.
Telo som nastavil tým, ktorí ma bili, a líca tým, ktorí mi trhali bradu. Tvár som si neukryl pred potupou a slinou, ale Hospodin, Pán, mi je na pomoci, preto som nevyšiel na posmech. Preto som si zatvrdil tvár ako kremeň a vedel som, že nebudem zahambený. Blízko je ten, čo mi priznáva právo. Kto sa odváži prieť sa so mnou? Spolu sa postavme. Kto je mojím žalobcom, nech pristúpi ku mne. Aj hľa, Hospodin, Pán, mi je na pomoci. Kto ma odsúdi? U Matúša čítame, keď žalovali na neho, nič neodpovedal.
Našej zvesti a na kom bol vyjavený zásah Hospodinov, vyrástol pred nami ako výhonok a ako koreň z vyprahlej zeme. Nemal postavy ani dôstojnosti, aby sme ho obdivovali, ani výzor, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý bol, opustený ľuďmi, muž bolesti, ktorý poznal nemoci, ako niekto, pred kým si ľudia skrývajú tvár. Opovrhnutý bol a nevážili sme si ho. Ale on niesol naše nemoci, vzal na seba naše bolesti. My sme sa nazdali, že je zasiahnutý, Bohom bitý a strápený, ale on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj. Jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenie. Apoštol Peter hovorí, na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo. Jeho krvavé rany vás uzdravili.
Všetci sme blúdili ako ovce, všetci sme chodili vlastnou cestou. Hospodin spôsobil, aby ho zasiahla neprávosť všetkých nás. Strápený pokorne trpel a neotvoril ústa ako baránok vedený na zabitie a neotvoril ústa ako ovca, ktorá umlkne pred svojimi strihačmi. Väzením a súdom bol odstránený, ale kto sa stará o jeho údel? Lebo bol vyťatý z krajiny živých, pre vinu svojho ľudu bol zbitý. Dali mu hrob s bezbožníkmi a so zločincami, keď zomrel, hoci nespáchal násilie a nebolo lsti v jeho ústach. Ale Hospodinovi sa zapáčilo raniť ho chorobou. Ak položil život ako obeť za vinu, mal by vidieť potomstvo a dlho žiť. Skrze neho podariť sa má, čo chce Hospodin. V prvom liste Petrovom je napísané, on nikdy hriechu neučinil, Ani lsti nebolo v jeho ústach. Keď mu zlorečili, nezlorečil. Keď trpel, nehrozil. Ale porúčal tomu, ktorý spravodlivo súdi.
Dávidov a na obyvateľov Jeruzalema ducha milosti a snažných prosieb. I pohliadnu na mňa, ktorého prebodli. Budú nad ním nariekať, ako sa narieka nad jedináčikom. Budú nad ním trpko žialiť, ako sa žiali nad prvorodeným. V ten deň bude veľké nariekanie v Jeruzaleme. Pán Ježiš hovorí, céry jeruzalemské, nenariekajte nado mnou, ale nariekajte radšej nad sebou a nad svojimi dietkami.
Bratia a sestry, počuli sme svedectvá a predpovede starej zmluvy a porovnali ich s novozmluvnými svedectvami. Teraz si vypočujeme niekoľko správ z Evanjelií o príprave Ježišovej cesty na kríž.
Ježiš začal svojim učeníkom poukazovať, že musí ísť do Jeruzalema a že musí mnoho trpieť od starších a veľkňazov i zákonníkov, a že musí byť zabitý a v tretí deň vstať z mŕtvych. Tu ho vzal Peter stranou a začal ho odhovárať. Nech ti je Boh milostivý, pane, to sa ti nesmie stať. On sa však obrátil a riekol Petrovi, choď za mňa, Satan, na pohoršenie si mi, pretože nemyslíš na veci Božie, ale na ľudské. A učeníkom riekol, kto chce prísť za mnou, nech zaprie seba samého. Berie svoj kríž na seba deň po deň a tak ma nasleduje. Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Ale kto by stratil život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho. Veď čo osoží človeku, ak získa aj celý svet, ale utrpí škodu na svojej duši? Lebo čo môže dať človek ako protihodnotu na vykúpenie svojej duše?
Oh,
Keď Ježiš vzkriesil Lazara, mnohí zo Židov prišli k Márii a videli, čo učinil, uverili v Neho. Ale niektorí z nich odišli k farizejom a rozpovedali im, čo Ježiš urobil. Preto veľkňazi a farizeji zvolali radu a vraveli, čo robiť, lebo ten človek činí mnohé znamenia. Ak ho necháme tak, všetci uveria v Neho, prídu Rimania a zajmú nám aj krajinu, aj národ. Ale jeden z nich, Kajfáš, ktorý bol toho roku veľkňazom, im povedal, vy nič neviete, ani neuvážite, že lepšie bude pre vás, keď jeden človek umrie za ľud a nezahynie celý národ. To však nepovedal sám od seba, ale ako veľkňaz toho roku prorokoval, že Ježiš má umrieť za národ, a nie len za národ, ale aj aby zhromaždil rozptýlené dietky Božie. Od toho dňa boli rozhodnutí, že ho zabijú. Preto Ježiš nechodil už verejne medzi Židmi, ale odišiel odtiaľ do kraja blízko púšte, do mesta menom Efraim. Pobudol tam s učeníkmi. A bola blízko židovská Veľká noc. Mnohí z krajiny šli pred Veľkou nocou do Jeruzalema očistiť sa. Hľadali Ježiša a stojac v chráme zhovárali sa. Čo myslíte, že by ozaj neprišiel na slávnosti?
Veľkňazi a farizeji vydali rozkaz, keď sa niekto dozvie, kde je, nech to oznámi, aby ho zlapali. 6 dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazár, ktorého vzkriesil z mŕtvych. Pripravili mu tam pohostenie a Marta posluhovala. Lazár bol medzi tými, čo s ním stolovali. Tu Mária vzala fund pravej, veľmi drahej nardovej masti, pomazala Ježišovi nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi. Niektorí učeníci sa namrzeli a povedali si medzi sebou, na čo je táto strata? Veď sa mohlo toto draho predať a dať chudobným. I dohovárali jej. Keď to spozoroval Ježiš, riekol im, čo zarmucujete túto ženu? Veď mi preukázala dobrý skutok. Lebo chudobných vždy máte so sebou, ale mňa nebudete mať vždy. Ona totiž, keď mi túto masť vyliala na telo, vopred pomazala mi telo na pohreb. Veru vám hovorím, kdekoľvek po šírom svete sa bude kázať toto evanjelium, na jej pamiatku bude sa hovoriť aj o tom, čo urobila.
Oh.
Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána nášho Ježiša Krista. Amen. Z úcty oproti Božiemu slovu povstaňte a vypočujte slovo, ktoré nám poslúži za základ zvesti, je napísané v knihe proroka Jeremiáša v 31. kapitole takto. Aj hľa, prichádzajú dni, znie výrok Hospodinov, keď uzavriem novú zmluvu s domom Izraela a domom Júdu. Nie zmluvu, ktorú som uzavrel s ich otcami, keď som ich zobral za ruku, aby som ich vyviedol z Egypta. Zmluvu, ktorú oni zrušili, hoci ja som bol ich pánom, znie výrok Hospodinov. Lebo toto bude zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraela po oných dňoch, znie výrok Hospodinov. Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem im ho do srdca. Ja budem ich Bohom a oni budú mojim ľudom. Potom už nikto nebude viacej poučovať blížneho ani svojho brata. Poznajte Hospodina, lebo všetci ma budú poznať. Od najmenšieho až po najväčšieho, znie výrok Hospodinov, lebo im odpustím ich viny a na ich hriech si už nespomeniem. To sú slova z písma. Drahé sestry a bratia, Pánu Ježišovi Kristovi, vypočuli sme si správy zo starej zmluvy, z novej zmluvy, správy, ktoré zabiehajú do veľmi dávnych časov a všetky svedčia o tom, že sa Boh usiloval odávna pripútať svoj ľud k sebe. Usiloval sa, aby sme pochopili, že On je našim otcom, láskavým, dobrotivým otcom. Áno, zaleteli sme do veľmi dávnych stáročí. A potom sme sa pozreli do obdobia tesne predtým, ako Pán Ježiš Kristus nastúpil svoju cestu na kríž. A čítali sme veci, ktoré svedčia o tom, že On vedel, presne vedel, čo sa ide stať. Predpovedal svoje utrpenie. A to nebolo iba v tom, že mal nakoniec zomrieť na kríži potupnou smrťou, ale bolo aj v tom, že jeho mnohí najbližší ho nechápali. Odsudzili sa od neho. Nerozumeli, čo sa to všetko deje. Toľko sa im venoval a napriek tomu, čo do nich investoval, napriek tomu tu ostáva určite sklamanie na jeho strane. V týchto pašiach, ktoré sme si dnes čítali, dochádza teda k prepojeniu tých starozmluvných a novozmluvných predpovedí. A vracajú nás od časov, keď ešte nezačala cesta Ježišova na Golgotu. Možno sa opýtate, alebo opýtame spolu, aký to má zmysel. Je naozaj potrebné ísť tak ďaleko dozadu? Je naozaj potrebné možno aj v našom vlastnom živote vracať sa ku obdobiam, ktoré sú prekonané, za ktorými sme my, alebo možno aj Pán Boh už urobil čiaru hrubú a my sme začali odznova. Je dobré robiť to? Aký to dáva zmysel? Ako sa dá z toho všetkého poučiť? Čítal som o jednom židovskom rabínovi, ktorý, keď bol mladý, žil so svojou manželkou vo veľkej chudobe. A keď sa začínala sobota, šabat, on sa vrátil zo synagógy a žena pripravila to domáce jedlo, lebo tak sa to vždy v rodinách začínalo, postavila na stôl svietnik, ktorý ona sama urobila z hliny, jednoduchý, maličký svietnik a naň dala maličkú sviečku, na ktorú asi ešte mali. Neskôr po mnohých rokoch, keď zostarli, veci sa zmenili. A on raz vstupoval domov a videl, ako znovu na začiatok sobotného dňa, teda v piatok večer, keď začína ten rituál domáci, zasvetenia soboty, šabatu, videl, že žena s radosťou a hrdosťou kladie na stôl 7-ramenný strieborný svietník a naň 7 nových sviecí. Vtedy, keď tam prišiel a to videl, povedal nahlas, nedokázal sa ubrániť myšlienke, tebe teraz nastalo svetlo. A ja som prežíval to pravé svetlo, možno lepšie vtedy, keď sme boli chudobní. A keď si tu kládla ten obyčajný svietnik z hliny urobený a tú malinkú sviečku. Prečo je potrebné, milé sestry a bratia, vidieť svoj život v kontinuite? Prečo je potrebné spomínať aj na obdobia, ktoré sú možno tak dávno, dávno za nami a boli úplne iné? Prečo nám Boh ponúka dnes nielen to, aby sme sa zamysleli nad sebou a nad tým svojím tokom života, ale ponúka nám, aby sme sa vrátili do veľmi dávnych časov života národa izraelského, jeho Božieho ľudu a uvažovali nad tým, čo sa vtedy dialo, ako sa on veľmi snažil poukázať na to, akým je dobrým otcom pre všetkých. Čo tým získavame, keď sa vydáme na cestu z diaľných čias ku Kolgote a potom ku nám, do nášho života, s jeho peripetinami. Drahé sestry a bratia, Boh sa rozhodol, že nám do srdca vpíše svoju zmluvu. Tak nám to dnes oznamuje, možno povedať, jedno z evanjelií starej zmluvy, cez knihu proroka Jeremiáša. Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem im ho do srdca. Ja budem ich Bohom a oni budú mojim ľudom. To bol odávna úžasný Boží plán. Potom to Boh, náš stvoriteľ, náš dokonalý nebeský Otec túžil. Tento plán sa uskutočňoval až po príchod Pána Ježiša Krista do tohto sveta. A tento plán sa uskutočňuje, možno povedať, v živote každého človeka, malého či veľkého, ktorý príde do tohto sveta a my ho tu vítame a ako Boží dar v našich rodinách. Tam sa tento plán uskutočňuje v spojení s nami dokonale pri Golgote a realizuje sa vtedy, keď túto jeho lásku prijímame vierou v našom živote. Boh počas stáročí zápasí za svoj ľud, o svoj ľud. Boh nechce viac iba nejakú slepú poslušnosť, nechce len, aby sme si uvedomovali, že máme nad sebou vládcu. Praje si, aby sme videli v ňom Otca, láskavého Otca. Vnútorný, hlboký, láskavý súlad si praje medzi nami a ním. Preto prišiel jeho syn plný lásky do tohto sveta. Prišiel nám ukázať naozaj, že Boh je láska. Tieto slová proroctva, ktoré sme počuli, nadchýnali mnohých určite v tej dobe, keď zaznievali v babylonskom zajatí. Hoci ich nepriatelia vtedy sa snažili robiť mnohé veci, ktoré Božiemu ľudu komplikovali život a robili ho veľmi ťažkým. Táto veľká nádej, ktorú tu počujeme, otvárala oči ľudí v tom čase. A vlastne dlhé časy, cez mnohé stáročia, až po príchod Pána Ježiša a tento zázrak otvárania očí pre Božiu lásku sa deje aj pri nás, vždy vtedy, keď to on robí. Boh sa rozhodol, že nám do srdca vpíše novú zmluvu láskavého rodinného vzťahu. Čo to znamená? Tri krátke myšlienky. Z toho, čo prorok Jeremiáš hovorí, Boh sa prestane hnevať na nedospelých a neposlušných. Odpustí viny, dokonale ich zmaže, vytrie ich zo svojej pamäte. Na ich hriech si už nespomeniem, čítame v tomto proroctve. Vieme, čo to znamená. My často, nakoniec, po možno ťažkom uvažovaní, odpustíme niekomu. Ale zabudnúť veľmi nevieme, možno ani nechceme. Boh chce zmazať, vymazať pamäť hriechov náš, ktoré sme uskutočnili. Každý si nechávame svoj archív, on to nechce robiť. To je tá prvá dôležitá vec. Odpustí viny a zabudne na ne. A potom tá ďalšia vec, ktorá sa tu hovorí, tiež je krásnym znakom o tom, ako si on praje spolupatričnosť s nami. Nebude nás viesť už za ruku ako nedospelých. tak ako ich Boh, vtedy jeho ľud, vyvádzal z Egypta. Nebude to zmluva, ktorú vloží do nášho srdca, pri ktorej by bolo vždy treba nové napomínanie a zavracanie a karhanie nedospelých a neposlušných. Dokonca si to tak predstavuje, že už nebude potrebné ani to, aby sme si my medzi sebou sa upozorňovali na to, aby sme si nehovorili brat bratovi, sestra sestre v rodinách, otcovia a matky svojim deťom, poznajte Hospodina. Áno, keď tá zmluva je vložená do živého srdca, platí, že funguje. Máme ju v pamäti. Je v tej živej pamäti. Dneska by počítačoví technici možno povedali v tej random accessible memory, v tej pamäti, ktorá je dostupná vždy k dispozícii, pretože funguje. Tento systém funguje dokonale. A nakoniec už nebude treba poučovať. Nebude treba poučovať blížneho a svojho brata. Nebude treba volať, poznajte Hospodina, lebo všetci ho budú poznať od najmenšieho po najväčších. Tak to bude, hovorí prorok. A tak sa to deje v našom živote. Bolo nádherné očakávať takúto novú zmluvu, ktorá bude ako živý materiál, fungujúci. Áno, program vložený do nášho srdca. Bolo nádherné túžiť potom. A bolo dôležité spomenúť si, že sa táto vec diala možno v procese v našom živote. Držať sa Božieho plánu dokonalej láskavej zmluvy je nádherné a túžiť potom, aby to tak fungovalo, je úžasné. My dnes žijeme v čase, keď sú vytvorené všetky predpoklady pre naplnenie Božieho plánu. Pán Ježiš Kristus dovršil dielo záchrany. Porazil smrť, hriech a peklom bol vzkriesený. Duch Svätý zostúpil na apoštolov, na cirkev, na nás. A predsa sme stále sklamaní mnohými vecami. Strieborné svietniky akoby zacláňali, dokonali Boží plán a výhľad na celý ten veľký proces, tie dejiny Božieho zachraňujúceho záujmu o nás. Preto si spomínajme na nadšenie čakania, na túžby, ktoré nám Boh vkladal do srdca a ostávajme stále vo svetle očakávania. Pretože Boh sa rozhodol, že nám do srdca vpíše svoju zmluvu a On stále pracuje na tom, aby to bola funkčná. Áno, živá zmluva. On nám odpustil hriechy. Chce nás vidieť ako samostatných, ktorých netreba viesť za ruku. Chce nás vidieť ako tých, ktorí budú sa samo seba regulovať a budú všetci jeden vedľa druhého fungovať ako jeho deti. Dovoľme mu vykonať tento sen pri každom z nás. V moci Ježiša Krista, v moci a múdrosti jeho ducha. Dovoľme mu to. Amen. Skloňme sa k modlitbám. Drahý Bože, vďaka Ti za to, že túžiš po spoločenstve s nami. Ďakujeme Ti za to, že si nás dnes upozornil na to, ako veľmi, veľmi dávno si pracoval a stále pracuješ na tom, aby sme ti všetci patrili. Ďakujeme ti za to dielo vykúpenia v Pánovi Ježišovi Kristovi. A ďakujeme ti za to, že tá tvoja nová zmluva, zmluva o láske, o dokonalej dôvere a láskavej poslušnosti je vkladaná a bola vložená a stále je vkladaná do našich srdc, aby sme ju prijali. Prosíme ťa, nech ona pôsobí tak, aby sme boli tvojim svetlom v tomto svete, ako si to ty sám praješ. Drahý náš Pane Bože, chceme ťa prosiť spolu s bratmi a sestrami, ktorí sa utekajú k našim spoločným modlitbám. Prosíme ťa najprv za brata Janka Beňa, ktorý je po operácii, aby si sa k nemu sklonil a aby si mu v jeho srdci tiež znovu oživil, osvetlil to, že ťa má veľmi, že ho máš veľmi rád. Požehnaj ho a prosíme tiež o jeho návrat, o jeho uzdravenie. Ak je tvoja vôľa, drahý Páne, požehnaj ruky lekárov, aby sa všetko mohlo udiať tak, ako potom túžime. Prosíme ťa tiež, skloň sa ku rodine, ktorá pri odchode svojej matky Natálie Boháčovej si spomína na toto druhé výročie jej odchodu. A stále ťa prosí tiež o uzdravenie rany, ktorá vznikla jej odchodom v ich srdciach. Požehnaj aj spomienku na ďalších, na ktorých oni teraz myslia pri tejto pre nich veľmi dôležitej a nás veľmi dôležitej udalosti. Týmto modlibám pridajte v tichej chvíľke aj svoje prosby a svoje chvály. Ďakujeme ti, že nás vypočúvaš a modlíme sa k tebe spolu, Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás v pokušenia, mal nás zlého, lebo kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždy, i na veky vekov. Amen. Milé sestry a bratia, mám viaceré oznamy. Prosím vás, s trpezlivosťou si ich vypočujte. Najprv chcem oznámiť, že po týchto službách Božích bude prisluhovaná sviatosť Svätej Večere Pánovej všetkým, ktorí túžia po stretnutí s Pánom Ježišom. Chcem ďalej poďakovať sestre Márii a bratovi Rastovi za to čítanie paší, za lásku, ktorú do toho vložili. Myslím, že sme to všetci cítili. Ďalej chcem poďakovať všetkým ochotným sestram a bratom, ktorí sa v priebehu týždňa zúčastnili brigády pri upratovaní nášho kostola a jeho okolia, tiež všetkým, ktorí prispeli k zorganizovaniu prenosov, evangelizácie, prokryst pre naše spoločenstvo. Chceme zvlášť spomenúť bratov Líšku a Zmeka, ktorí organizovali brigády a boli veľmi aktívni pri upratovaní kostola a brata Prableska, ktorý technicky zabezpečoval prenosy evangelizácie počas všetkých večerov. A myslím, že dneska ešte bude nasledovať ten posledný. Minulý týždeň sa konal konvent Dunajsko-Nitrianského seniorátu, na ktorom bola do služby seniorky bratom distriktuálnym biskupom Jánom Hroboňom inštalovaná sestra Mária Popičová. Konvent sa konal v Nesvadoch a boli na ňom zvolení aj dvaja konseniori nášho seniorátu, sestra Zuzana Moncoľová, farárka z Fontianskej Vrbici a brat Martin Riecký, farár v Leviciach. Za delegáta na synodu za náš seniorát bol zvolený administrátor nášho cirkevného zboru, brat Ján Jančo. Na základe pozvania nášho zboru budeme mať na budúcich službách Božích na kvetnú nedeľu, kde budeme znovu čítať pašie zácnych hostí, a síce brata generálneho biskupa Ivana Elka, ktorý bude čítať pašie, a brata distriktuálneho biskupa Jána Hroboňa, ktorý nám poslúži kázňou Božieho slova. Po službách Božích bude sa aj na budúcu nedeľu prisluhovať sviatosť Svätej Večere Pánovej. Dnes o 18. hodine sa z Liptovského hrádku vysiela posledná evangelizácia pro Krist, ktorá má názov Pre teba, teda pre každého osobne. Rečníkom bude brat generálny biskup Ivan Elko, teda kazateľom. Príďte do nášho spoločenstva, ktoré sa stretne tu v kostole o 17.50 v priestore za posuvnou stenou. Zajtra v pondelok bude nácvik spevokolu o 5. hodine. Pozývame naň. Zajtra o 18. hodine bude aprílové stretnutie spoločenstva našich mužov. Hosťom bude Dušan Kovarčík, náš organista. Tešíme sa na jeho osobné svedectvá aj piesne, jeho interpretácie. Komu to čas dovolí, nech príde medzi nás. Pozývame vás, potešíme sa účasti každého brata v duchu biblického. Aké milé je, keď bratia spolu bývajú. Na našom webe ecavnr.sk nájdete článok a fotografie z nášho marcového stretnutia. Útorok o 19. hodine sa stretne vysokoškolská mládež, v stredu bude stretnutie mladých mamičiek, vo štvrtok do poludnia bude klubík, pozývame na všetky tie do podujatia. Vo štvrtok o 14:30 bude vyučovanie náboženstva tu v kostole a od 10. hodine, ak by ste potrebovali sa poradiť o niečom alebo nahlásiť nejakú úlohu modlitebnú, budem na vás čakať tu v kancelárii. Vo štvrtok, teda 14:30 vyučovanie náboženstva, potom o 16:45, 16:45 bude stretnutie s Bibliou, pozývame vás naň, a 18:00 bude postné stretýždňové služby Božie. Vo štvrtok o 19:00 bude tiež zasadnutia zborového prezbyterstva, všetkých prezbyterov pozývame. Piatok bude v riadnom čase výužba oboch ročníkov konfirmantov, stretne sa dorazná mládež. V nedeľu, teda na kvetnú nedeľu, v riadnom čase o 10. hodine budú služby Božie, ako som už oznámil, bude to kvetná nedeľa, opäť si prineste pašie, z ktorých budeme čítať a spievať. Veľa programov. Verím, že využijete veľkú časť toho. Ďalej vám oznamujem, že organizátori petičnej akcie Zastavme hazard v Nitre ďakujú za podporu. Petícia naďalej prebieha, kto ju nepodpísal a chcel by sa ešte zapísať do hárkov, tie budú k dispozícii na podpis na stoloch za posuvnou stenou. Ďalej oznamujem, že do konca nasledujúceho týždňa ešte môžete prinášať vyplnené tlačiva k 2% zdanie. Najlepšie je v útorok, štvrtok a v nedeľu pred službami Božími, keď je v kancelárii služba. Ak tlačiva prinesiete v inom čase, vložte ich do poštovej schránky vedľa dverí vstupu na farský úrad. Kto tlačiva neprinesie do budúcej nedele, musí ich zaslať alebo zaniesť na príslušný daňový úrad podľa adresy bydliska najneskôr do konca apríla. A ešte mám tu tri milodary. Bohu známa rodina venuje na servis kosačky 50 eur. Ďalej rodina Boháčová pri spomienke na druhé výročie úmrtia Natálie Boháčovej obetuje na cirkevné ciele 20 eur a pouznáma sestra na penzión 35 eur. Nech si sám milostivý Otec nebeský tieto dary obľúbi a dárcom ich štedrotu hojne vynahradí. A teraz príjmite požehnanie áronovským požehnaním.
Pán Boh, požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Thank you.
tieto služby Božie sa končia, drahé sestry a bratia. Dnes sme počuli krásne posolstvo, do ich srdc vpíšem svoju zmluvu. Tak hovorí Hospodin, stále platí toto zasľúbenie. Tešíme sa z toho, že nás táto skutočnosť spája. Na znak toho si podajme ruky, rozíme sa v pokoji a radostným srdcom slúžme nášmu Pánovi a samozrejme tí, ktorí ostanú na Svetú večeru Pánovu, ešte ostanú. Teším sa na vás.